Bahá'í-trúgvin. Báb. Bahá'í-trúgvin hefur rötur í Íslam. Í 1844 kom Ali Muhammad 1819 til 1850 frá Shiraz í Persía, núverandi Íran, til þess sannkenning að hann vært hann og skriftinar höfðu spóa skuldu koma. Hann tók sér nafni Báb og mestur postri og stónaði babismu. Báb skrifaði millan annað bæjanin og er atrúnavalega löfur og hálofa af tói og skuldu koma eftir hann. Babisman lærði að Gud til alla tóir hegi sunt sig í profetun og trúarstónarun som Adame, Aprame, Mósesi, Jésusi, Muhammedi og Babi sjálfum. Báb lærði æsni að eftir hann skuldu koma að senda bó. Mong valdu að fylgja Báb, men mótstóan frá tæmi rúandi vestuður. Það hegi vissar að Báb var afrættavur í 1830. Einu 20.000 af tæmum og í fylgdu honum láti lúf í hóptrapum kring allt Persía.